بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Masih kita sebutkan beberapa pembahasan sebagai muqaddimah dalam pembahasan kita putar tauhid al-asma, demikian pula as-sifat. Kemarin kita telah sebutkan, kita akan beberapa pembahasan yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pembahasan berikutnya yang diterangkan dalam oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi tiga macam. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah zatiyah. Sifat zatiyah. Yang kedua adalah sifat fi'liyah. Dan yang ketiga adalah sifat khobariyah. Sifat khobariyah. Adapun yang dimaksud dengan sifat zatiyah adalah, itu yang di situ agak maju tuh, merapat. Ya, jangan jauh-jauh. Ya, agak merapat. Adapun yang dimaksud dengan sifat zatiyah adalah al-mulazimatu li zatillahi ta'ala, yang senantiasa ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah wallati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha, yang senantiasa dan terus-menerusnya Allah Subhanahu sifati dengan sifat tersebut. Yang senantiasa terus-menerusnya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat tersebut, ini diistilahkan dengan sifat zatiyah. Contohnya adalah sifat as-sama', maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu senantiasa sifat tersebut ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah Subhanahu wa taala tidak terkena sifat sinah, rasa capek. Demikian pula naum, tidur sebagaimana tidurnya Bani Adam. Tidak memiliki sifat tersebut. Ini makna dari sifat zatiyah. Sehingga sifat pendengaran tersebut senantiasa ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengarkan apa yang diucapkan oleh makhluk-makhluknya. Wal basaru, demikian pula penglihatan, yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala melihat gerak-gerik yang dilakukan oleh seorang makhluk dari awal dia bangun tidur sampai dia memejamkan kedua matanya. Ini terus diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna dari sifat fi'liyah adalah allati tata'allaqu bimasyi'ah, yang berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terus-menerus sifat tersebut ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka ada sifat tersebut, ini yang disebutkan dengan sifat fi'liyah. Sifat perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah insya'a fa'alaha. Bila mana Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melakukannya. Wa illam yasha' lam yafa'alaha. Kalau semisal Allah tidak menghendakinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengerjakan. Mislun nuzuli ila sama'i dunya, seperti sifat turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia. Turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ini sifat fi'liyah yang berhubungan dengan masyiah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, bukan zatiyah. Demikian pula penciptaan. Sifat al-khalq. Allah subhanahu wa ta'ala maha mencipta. Berhubungan dengan masyiah. Kemudian yang berikutnya adalah sifat khobariyah. Sifat khobariyah. Maknanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ab'adu wa ajza'un bin nisbati lana. Sebagian, kalau misal dinisbatkan kepada kita, adalah anggota tubuh. Amma bin nisbati lillahi fala yuqalu hakadha. Adapun bila mana dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidaklah seseorang mengucapkan kalimat tersebut. Bal yuqal, bahkan seorang dalam mengatakan sifatun khabariyah, sabata bihal khabaru minal kitabi was sunnah. Makna dari sifat khabariyah adalah sifat yang telah datang penyebutan khabarnya dari Alkitab dan As-Sunnah. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan apabila sifat tersebut ala taqrib, untuk memahamkan bila mana dinisbatkan kepada kita adalah aba'ad, sebagian anggota tubuh. Tapi tidaklah sifat ini atau perkataan ini dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sifat khabari adalah sifat yang datang pengkhabarannya dalam Alkitab dan As-Sunnah. Walaisat ma'nan wala fi'lan, yang bukan makna dan bukan perbuatan. Bukan makna as-sama, ya kan, pendengaran. Ada maknanya. Al-basar, menglihat. Ada maknanya. Demikian pula fi'lan, bukan sifat fi'liyah. Bukan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya adalah al-wajh. Allah memiliki sifat wajah. Ini sifat khabariyah. Wal-ain. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ain, penglihatan. Was-saq. Demikian pula saq. Wal-yad, demikian pula tangan. Ini datang penyebutannya di dalam Alkitab, demikian pula As-Sunnah. Tapi janganlah seorang tersebut menyamakan sifat-sifat khobariyah sama halnya dengan sifat makhluk. Kalau wajah ya berarti tertusun dari beberapa anggota. Ada mata, ada hidung, ada mulut. Ini pada diri makhluk. Tapi pada diri Allah subhanahu wa ta'ala la yuqalu hakadha. Tidaklah seorang mengatakan yang seperti ini. Disebutkan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun pada diri makhluk. Tidak ada keserupaan dengan Al-Khaliq, penciptanya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar, demikian pula maha melihat. Demikian pula penerapannya pada seluruh sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat zatiyah. Tidak seorang menyerupakan sifat tersebut dengan makhluk. Atau menyamakannya. Demikian pula al-khabariyah. Dan seseorang bisa tentulah menyamakan sesuatu dengan apa yang dia gambarkan, tak lepas dari beberapa perkara yang kita akan sebutkan. Seorang bisa menyamakan sesuatu dengan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama adalah adanya khabar yang jujur, yang dengan khabar tersebut kita bisa menjadikannya sebagai landasan untuk kemudian menyamakan sesuatu tersebut sebagaimana yang dikhabarkan. Seperti contoh seorang ini belum pernah bertemu dengan seorang yang bernama Zaid. Tapi datang seseorang yang terpercaya, yang jujur perkataannya, dia menyebutkan kepada kita tentang sifat-sifat si Zaid tersebut, sehingga kita pun mempercayainya. Adapun pada diri Allah Subhanahu wa taala, ini tidak ada satu khabar pun, baik yang ada dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, bahkan yang dinukilkan dari mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula zaman setelah mereka, tabi'in, asba'ut tabi'in, yang menyebutkan tentang bagaimananya rupa sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ada adalah at-tasdiq wal iman bih. Seorang wajib untuk dia membenarkan dan seorang wajib untuk kemudian mengimani sebagaimana dikatakan oleh mereka para ulama salafun salih, amir ruha kama ja'at bila ta'wil. Kalian biarkan sifat-sifat tersebut datang sebagaimana maknanya, tanpa kalian mentakwil sifat tersebut kepada makna yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya adalah adanya khabar dari seorang yang melihatnya secara langsung. Seperti contohnya Zaid. Ada seorang yang pernah bertemu dengan Zaid sehingga dia menceritakan. Dia pernah bertemu. Dia bisa menggambarkan sifat dari sifat-sifat seorang yang ditemuinya tersebut kepada orang yang lain yang belum pernah melihatnya. Dalam keadaan tidak ada seorang pun yang bila mana disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Hatta Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam peristiwa Isra, demikian pula Mi'raj, Nabi alaihi salatu wassalam ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau ya Rasul melihat Rabbmu? Maka beliau menyebutkan, la nurun anna annir anna ra'ah. Tidak, akan tapi cahaya yang menutupi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Sesungguhnya beliau telah melihat pada kali yang berikutnya di sidratil muntaha, ya, terdapat surga yang kekal. Ini maknanya adalah Jibril alaihi salat wassalam yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah dengan kita melihat seseorang yang menyerupai orang tersebut. Ya, contohnya seorang dia tidak bisa melihat mengetahui gambaran si Zaid. Tapi ada Hamid yang serupa dengan dirinya. Sehingga bila pernah dikatakan si Zaid sama mirip dengan Hamid, maka bisa tergambarkan, oh berarti rupanya demikian dan demikian. Bila mana disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Sehingga wajib bagi seorang tatkala menetapkan asma, demikian pula sifat, dia tidak tasybih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Demikian pula tamtsil, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kalau perbedaan tasybih dan tamtsil adalah kalau tasybih itu sekedar menyamakan atau menyerupakan saja sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, tapi hakikatnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau tamtsil menyamakan artinya betul-betul sama antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Wajah Allah sama seperti wajah makhluk, persis. ada ajza, ada anggota-anggota yang ada di dalamnya, tangan juga demikian, penglihatan juga demikian. Ini berarti dia mentamthil, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala sama persis dengan makhluknya. Demikian pula takyif, membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala juga perkara yang dilarang di dalam Islam. Bagaimana tangannya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jarinya Allah Subhanahu wa taala, penglihatan Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang tidak pernah dinukilkan oleh salah seorang pun di antara para salafun salih. Karena itulah Imam Malik Ibn Anas rahimahullah ta'ala, tatkala mendengarkan perkataan seorang yang mempertanyakan tentang bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka marah beliau rahimahullah. Karena perkataan tersebut tidak pernah didengarkan pada zaman-zaman yang sebelumnya. Sehingga tadi kita sebutkan sifat tersebut ada tiga macam, zatiyah, fi'liyah, dan khobariyah. Pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan sifat lebih luas dibandingkan pembahasan nama. Kenapa? Karena setiap dari nama Allah Subhanahu wa taala itu terkandung di dalamnya sifat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi seorang muslim tatkala dia menetapkan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan kandungan makna sifat yang ada di dalamnya. Seperti Ar-Rahman memiliki sifat apa? Zur-Rahmah, yang memiliki sifat rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Ar-Rahim juga demikian. Tapi ingat, sifatul rahmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat makhluknya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah khalaqa sifat ar-rahmah yawma khalaqaha 100 rahmah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmah tersebut pada hari diciptakannya sifatul rahmah sebanyak 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu sifat rahmatnya pada seluruh makhluk-makhluknya yang ada di alam dunia. Terkena kepada manusianya, terkena kepada bangsa hewan-hewannya, baik yang jinak demikian pula yang buasnya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan fabiha yatarahamun, yang dengan satu sifat rahmat tersebut kalian menyebabkan saling menyayangi antara sebagian dengan sebagian yang lain. Adanya sifat rahmat pada diri makhluk. Wabiha yata'atafun, yang dengannya kalian saling mengasihi antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Seorang saudara akan mengasihi saudaranya. Seorang teman yang memiliki teman yang akrab akan mengasihi teman akrabnya. Seorang ayah dengan anaknya, seorang anak dengan ayahnya, seorang suami dengan istrinya, dan yang seterusnya. Ini disebabkan karena satu sifat rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Bahkan Rasul menyebutkan wa biha ta'tiful wahshatu ala waladiha, yang dengan satu sifat rahmat tersebut menyebabkan seekor binatang yang buas itu memiliki sifat rahmah, kasih sayang atas anaknya. Harimau sayang kepada anak kandungnya. Singa, beruang sayang kepada anak kandungnya. Ini disebabkan karena satu sifat rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana keadaan 99 sifat rahmat yang lainnya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi menyebutkan wa akharallahu 99 rahmah yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan 99 sifat rahmat yang lainnya yang pada hari kiamat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan merahmati siapa di antara hamba-Nya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga dalam bab al-sifat lebih umum dibandingkan al-asma. Karena pada setiap nama mengandung di dalamnya sifat yang wajib bagi seorang untuk kemudian menetapkannya. Berbeda dengan sifat. Kalau tidak karena tidak seluruh dari sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nama atas Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat makar, tidak dinamai Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makir. Dan yang lainnya. Sifatul kalam tidak dinamai Allah Subhanahu wa taala dengan sifat mutakallim. Kita langsung sebutkan beberapa al-adillah yang dijelaskan oleh muallif rahimahullahu taala. Pembahasan seputar al-asma dan sifat faedahnya panjang. Di sana ada kitab Al-Qawaidul Mutla yang Syekh Utsaimin rahimahullahu taala secara khusus menjelaskan tentang kaidah seputar sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekian banyak dari firqah-firqah yang menyimpang, kebanyakannya dalam bab al-asma, demikian pula as-sifat. Wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka orang-orang musyrikin mengkufuri nama Ar-Rahman. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, nama Ar-Rahman ini tidak dikenal oleh orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah. Yang mereka kenal adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka beranggapan bahwasanya nama Ar-Rahman berbeda dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti anggapan mereka orang-orang yang menafikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan kalau semisal kita tetapkan nama-nama tersebut memberikan konsekuensi banyaknya zat yang dinamai dengan nama tersebut. Ya kan, mereka anggap bahwasanya masing-masing nama ada zatnya. Berarti zat yang ada pada Allah tidak sama dengan pada diri Ar-Rahman, sehingga mereka menafikan nama-nama tersebut. Ini jelas perkataan yang dibangun di atas akalnya, tidak diberingi dengan dalil yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Qul ud'u Allah wa ud'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah kalian berdoa kepada Allah, kalian berdoa kepada Ar-Rahman, nama apa saja yang kalian doa, kalian berdoa dengannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna. Sehingga seluruh dari nama tersebut kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ditinjau dari sisi makna yang terkandung di dalam nama-nama tersebut berbeda antara satu nama dengan nama yang lain. Nama Ar-Rahman berbeda dengan nama Al-Khaliq. Nama Al-Alim berbeda dengan nama As-Sami' Al-Basir. Dan yang lainnya, dan yang lainnya. Karena masing-masing dari nama tersebut memiliki makna tersendiri. Yang semakin menunjukkan tentang sifat sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakanlah dialah Rabbku. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. yang kepadanya lah saya bertawakal dan kembali. Al-Syekh Abdul Rahman al-Syekh rahimahullahu ta'ala menyebabkan tentang asbab nuzul hadhil ayah, sebab diturunkannya ayat ini. Kata beliau rahimahullah, sebab nuzul hadhil ayah ma'lumun madhukurun fi kutub tafsir wa ghairiha. Sebab diturunkannya ayat ini sesuatu yang sudah ma'lum, yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir dan yang semisalnya. Huwa anna musyrikir rahman, musyriki Quraisy, jahadu ismar rahman inadan. Yaitu orang-orang musyrikin Quraisy, mereka menolak, menentang nama Ar-Rahman, tidak mau menerimanya. Sehingga turunlah ayat tersebut, wahum yakfuruna bir-Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'u Allah wa ud'u Ar-Rahman ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna." Wa fi sahih al-Bukhari qala Ali, di dalam sahih al-Bukhari berkata Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, "Hadditsu an-nasa bima ya'rifun." Kata Ali bin Abi Thalib, kalian berkata, berucap di hadapan manusia dengan ucapan perkataan yang mereka mengetahuinya. Karena berbeda-beda tingkatan ilmu antara satu orang dengan seorang yang lain. Jangkauannya antara seorang dengan seorang yang lainnya. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Apakah kalian menginginkan untuk nama Allah dan Rasulnya itu didustakan? Kata Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dalam sebagian riwayat, dalam riwayat Al-Imam Muslim, ana lupa nama sahabatnya, beliau menyebutkan, "Ma anta bimuhaddisi qauman la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Tidaklah engkau berucap, berkata, menyampaikan satu ucapan, menyampaikan satu perkataan di hadapan manusia yang perkataan demikian pula ucapanmu tersebut tidak sampai ke nalar-nalar mereka, melainkan akan menyebabkan pada sebagian mereka tersebut itu menjadi satu fitnah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Di dalam perkataan Ali bin Abi Thalib, demikian pula yang lainnya dari sebagian para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, menjelaskan kepada kita dalam bab seorang berucap, terkhusus dalam bab ad-da'wah ila Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk kemudian dia menjalankan dakwah tersebut dengan hikmah. Ditempatkan masing-masing orang tersebut sesuai dengan kadar kapasitasnya. Seorang yang sudah lama mengaji berbeda dengan seorang yang baru ta'lim. Dari sisi penjabaran, dari sisi penyampaian, dari sisi apa namanya? Pembahasan yang disampaikan. Seorang yang baru mulai ngaji sama dengan seorang yang baru beberapa hari ta'lim. Apa namanya? Baru sekian bulan ta'lim. Baru apa namanya? Memiliki kecenderungan untuk kemudian mempelajari agama al-Islam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Itulah di sini Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan satu faedah yang penting. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa yustafadu min hadzal athar ahammiyatul hikmati fi da'wati ila Allah 'azza wa jalla." Di dalam asar ini kita bisa mengambil faedah pentingnya seseorang memiliki sifat hikmah tatkala dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. wa annahu yajibu ala da'iyati an yanzura fi uqulil mad'uwina wa yanzilu kullu insanin manzilatahu. Wajib bagi seorang yang berdakwah untuk melihat ke nalar-nalar orang-orang yang dia dakwahi tersebut. Tidak hanya kepada seorang ustaz. Masuk pula di dalamnya seorang ikhwan yang memiliki antusias untuk kemudian dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dakwah tersebut kepada kerabatnya, keluarganya? Apakah dakwah tersebut kepada tetangganya ataukah teman sepekerjaannya? Ya kan? Ya harus melihat tingkatan nalar masing-masingnya. Wa yanzilu kullu insanin manzilatahu, dan wajib baginya untuk menempatkan masing-masing orang tersebut sesuai dengan kapasitas kedudukannya. Ya tidak sama antara seorang dengan seorang yang lainnya. Demikian pula dalam bab bergaul. Ya, seringnya terjadi polemik antara sebagian ikhwan dengan seorang ikhwan yang lainnya disebabkan karena tidak mengerti tentang kapasitas yang ada pada diri saudara tersebut. Dianggap sama dengan dirinya. Dianggap mengerti sebagaimana dirinya mengerti. Dianggap mengetahui sebagaimana dia mengetahuinya. Ya, tidak sama antara satu orang dengan seorang yang lainnya. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Misal dari ad-da'watu bil-hikmah adalah al-amalu bis-sunnati allati la ya'taduhan nas. Seorang berucap untuk mengamalkan satu sunnah yang manusia tidak terbiasa menjalankannya. Ini sunnah. Padahal manusia tersebut tidak biasa menjalankan sunnah tersebut. Inni ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengaitkan bila mana seorang tersebut dia berucap, berkata, berdakwah dalam keadaan tidak menempati manusia tersebut sesuai dengan kapasitas nalarnya, maka akan menyebabkan didustakannya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yang kau sampaikan adalah firman Allah. Yang kau sampaikan adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila mana apa yang kau sampaikan tersebut tidak pas dari sisi penempatannya, demikian pula waktunya untuk disampaikan kepada orang yang di hadapanmu, maka engkau sebagai penyebab dia tidak menerima, dia berpaling, dia mendustakan apa yang kau sampaikan dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teramat banyak ma'asyaral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini dijadikan sebagai ibrah, pelajaran yang penting bagi seluruh ikhwan as-salafiyin dalam bab mengajari, demikian pula menyampaikan satu ilmu atau satu sunnah atau satu amalan kepada seorang yang baru pertama kali dia lihat ikut ta'lim mengaji. Ketika tahu orang tersebut semangat untuk belajar, ya dikasih tahu dari sisi penampilannya, dari ujung rambut sampai ujung kakinya diteliti. Nah, songkonya pak, jangan pakai songko yang hitam. Itu songko orang-orang haji itu. Terus pak, sepelihara jenggot. Demikian pula pakaiannya pak. Demikian pula jubahnya. Atau yang semisalnya. Ini akan menyebabkan munculnya satu fitnah. Karena tidak sampai ke nalar mereka. Karena itulah ma'asyarakat wa rahimani wa rahmakumullah. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyikapi seorang Arab yang badui. Yang berada di pedalaman. Tatkala bertanya, demikian pula tatkala berbuat pada diri Nabi alaihi salatu wassalam, ini disikapi sebagaimana keadaan mereka. Dalam beberapa hadis diterangkan bahwasanya mereka orang-orang Arabi tatkala ingin bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang terdengar awal kali adalah panggilannya,
Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, dengan keras dan belantang kan suaranya tersebut. Dalam keadaan para sahabat yang di sisi Nabi alaihi salatu wasallam mencari-cari, ini siapa nih yang bertanya? Belum nyampe orangnya sudah kedengaran suara mereka. Demikian pula tatkala meminta, seperti diceritakan ada sebagian mereka yang meminta sedekah kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam sampai menarik dengan keras selendang yang dikenakan di leher Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sampai seorang sahabat tersebut menceritakan bahwasanya dia melihat kain selendang tersebut ini membekas pada tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking kerasnya dia menarik selendangnya. Berbeda hanya dengan sikap Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada para sahabat yang sudah lama belajar, yang sudah lama menimba ilmu. Seperti perkataan Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu tatkala beliau memanjangkan bacaan salatnya sehingga menyebabkan sebagian makmum tersebut meninggalkan untuk salat bersama Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, sehingga beritanya sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka marah Rasul alaihi salatu wasallam kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dengan kerasnya kepada Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Beliau mengucap kalimat tersebut dengan lantang sebanyak 3 kali. Apakah engkau ini wahai Mu'adz ingin menebarkan fitnah? Apakah engkau wahai Mu'adz ingin menyebarkan fitnah? Ingin menyebarkan fitnah? Menurut Rasul memberikan pengajaran, fa ayyukum umman nasi fal yujiz fa inna min waraihil kabir wasghir wa zal hajah. Maka siapa di antara kalian yang menjadi imam hendaklah dia meringkas bacaannya, karena di belakangnya ada seorang yang tua, ada seorang yang kecil, ada seorang yang dalam keadaan memiliki kebutuhan. Demikian pula perkataan Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Usamah ibn Zaid tatkala membunuh seorang musyrik, dalam keadaan seorang musyrik yang dia bunuh tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Rasul kepada Usamah ibn Zaid, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuh dirinya setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Usamah ibn Zaid mengatakan, ya Rasulullah, innama yaquluha sesungguhnya dia mengucapkan kalimat tersebut dalam rangka untuk melindungi dari tebasan pedangku. Tapi Rasul kembali mengulang perkataannya, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, terus diulang. Ala Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada Usamah ibn Zaid, sampai demikian besar penyesalan beliau, dan beliau mengatakan tamannaitu an aslamtu yawma idzin, aku berangan-angan kalau semisal pada waktu kejadian tersebut aku ini baru saja masuk Islam. Tentu tidak akan diberikan peringatan sekeras itu dia kepada dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wallahu a'lam bishawab, ini sudah melebihi waktu, kita cukupkan. Wal'afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.